dyma ni, dwi'n meddwl bod yn gweithio. Wel, hofwn i ddechrau wrth ddiolch yn fawr iawn i chi unwaith eto am y celf i mi ddod i ymbrygethu o fawr yma, ac heno hefyd. Dwi wedi bod yn edrych ymlaen at fod efo chi, ac wrth gwrs, ro'n i'n hapus iawn, wel, dwi ar gael heddiw, er mwyn i fi mi brygethu heddiw. Ac wrth gwrs, dwi'n cofio am Dafydd, sy'n brygethu am Mai Colwyn heddiw, ac am mai weinidogaeth yno. Dan ni'n edrych ar adnod sy'n gyfarwydd iawn i ni. Rhaid i mi ddeud bod ni gyd wedi darllen adnod 30 ac 1 o benod 40 o broffwyd Esaia. Dan ni'n gyfarwydd iawn efo'r adnod yma. Ond, wel, rhai ddyddiau yn ôl, rhai, wel, wythnos yn ôl, rhywbeth fel hyn, roeddwn ni'n darllen yr adnod unwaith eto, ar ôl amser hir, a roeddwn ni'n meddwl tipyn bach am yr adnod o'r newydd. Ac dwi eisiau rhannu efo chi, dim ond rhai syniadau sydd wedi dod i'n meddwl ar y pryd, ac ella mae'n fwy personol, dim ond rhai syniadau i mi, beth mae'r arglwydd yn dysgu i mi o'r gair, ac ella yn fwy ddefosiynol, wrth gwrs, ac wrth gwrs, fel dysgwr eich iaith, gobeithio byddwch chi'n medru ddeall popeth, mod i eisiau deud yn Gymraeg y bore ma'n arbennig. A bydd y rhif 3 arbennig i ni yn osod y bregeth o fawr yma. Mae gen i 3 phwynt a 3 pheth i ddeud am bob pwynt. Felly, 1 efo 3, 2 efo 3, 3 efo 3. Felly, dwi ddim gwybod sut mae hwn yn digwydd, ond dyma sut dwi'n meddwl. Dach chi'n medru gweld llun o'm meddwl i efo'r 3 a 3 a 3 yma. Ond dwi eisiau i ni edrych yn ofalus iawn ar area yr adnod yma. A gawn ni ddechrau efo'r geiriau cyntaf yma yn yr adnod 30 ac 1. Mae'n dweud, ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd. A dwi eisiau atal yma rŵan i edrych yn ofalus ar y geiriau yma yn gyntaf. Ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd. Rwy'n ni'n meddwl am y geiriau yma, a rwy'n ni'n meddwl beth mae'n golygu i ni ddisgwyl ar yr arglwydd. Mae'n gwirionedd, beth mae'r geiriau yma yn golygu i ni? I ni ddisgwyl wrth yr arglwydd. A dwi'n meddwl bod na 3 ystyr y geiriau yma sy'n bwysig iawn i ni weld. Yn gyntaf, mae'n ystyr mesianaidd. Dwi'n credu bod y geiriau yma yn cael ystyr mesianaidd, ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd. Disgwyl wrth yr arglwydd. A dwi eisiau egluro beth dwi eisiau dweud fel ystyr mesianaidd y geiriau yma. Wrth gwrs, ar y pryd, mae Esaia yn rhoi gair o anogaeth i'r bobl. Mae hwn barod i brofi caethiwed y Mabilon ar y pryd. Felly mae'r amser yn anodd i'r bobl, ac wrth gwrs mae'r benod yma, mae'r holl benod yn anogaeth i'r bobl. Mae'n dweud, wel, na chi wedi talu dros dy bechodau, a bydd gwaredigaeth yn dod nes ymlaen. Felly ar y pryd mae yna addewid yma, addewid gwaredigaeth yma. Ond dwi'n meddwl bod Esaia yn edrych yn bellach at rhywbeth arall, ond mae'n well i mi ddweud at rywun arall sy'n rhoi gwaredigaeth am byth. Mae'n edrych ymlaen at y Mesaia yma. Weithiau da ni'n defnyddio'r teitl Yr Efengyl yn ôl Esaia i ddisgrifio'r llyfr yma, achos bod na gymaint o broffwydiolaeth am y Mesaia yn llyfr Esaia yma. Mae'n siarad bron ym mhob benod am y Messiah sy'n dod. Hyd yn oed yn penod 40 yma. Da ni'n medru gweld yr un geiriau yn Ioan, penod 1 ac adnod 23. A mae Ioan y Bedyddiwr yn siarad yma. Mae fi, meddai, yw llais un yn galw yn yr anialwch unionwch ffordd yr arglwydd fel y dywedodd y proffwyd Esaia. Felly dwi'n meddwl bod y geiriau disgwyl wrth yr arglwydd yn siarad am y Messiah. Da ni'n disgwyl am Iesu a'i hun. Mae Iesu a'i hun, person Iesu Grist, yn addewid i ni. Felly yn gyntaf, mae'n ystyr mesianaidd, a mae'n, wel, dwi'n dechrau efo'r ystyr yma am reswm arbennig, am reswm sy'n bwysig iawn. A dyma'r reswm. Mae'r addewidion i gyd yn yr Hen Testament, yn y Testament Newydd, yn cael eu cyflawni am person Iesu Grist. Da ni'n darllen yr adnod yma, da ni'n deud mae'r addewid yma yn hyfryd iawn i ni, y rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd. Ond mae'r addewidion i gyd yn cael eu cyflawni ddim ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Disgwyl wrth yr arglwydd, disgwyl wrth y Messiah Iesu. Dyma beth mae Paul yn dweud yn ail Corinthiaid, penod 1 ac adnod 20. Ynddo ef y mae'r ie i holl addewidion Dyw, dyna pam mae trwyddo ef yr ydym yn dweud yr amen er gogoniant Dyw. Felly dwi'n meddwl bod y geiriau yma yn cael ystyr mesianaidd, disgwyl wrth yr arglwydd, a mae Iesu Grist a hun yn gyflawniad yr addewid yma, ac i ddeud y gwir yn y ffwrdd bod Dyw yn cyflawni bob addewid i ni yn y Bible. Felly mae yna ystyr mesianaidd i'r geiriau yma. Ond hefyd mae yna ystyr cyffredinol i ni fel Cristnogion. Mae yna ystyr y geiriau yma sy'n bwysig iawn i ni o ddydd i ddydd. Disgwyl, y rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd. Mae'n rhaid i ni gofio'r geiriau yma o ddydd i ddydd fel Cristnogion. Disgwyl. Rhaid i mi gyffesu, mod i ddim yn licio disgwyl. Dwi ddim yn licio aros. Does na ddim lot o amynedd yn ein byd ni heddiw. Da ni isio popeth ar unwaith. Da ni isio bwrw rhywbeth yn y microdon, a 5 munud wedyn, mae'n bryd o fwyd yn barod i ni fyta. Mae popeth yn gyflym. Does na ddim amynedd. Sgen i ddim lot o amynedd yn bersonol. Ond mae Dyw yn dweud yma, ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd. Mae disgwyl wrth yr arglwydd yn annaturiol i ni. Ond fel Cristnogion, fel plant Dyw, mae'n dod yn rhan o'n bywydau o ddydd i ddydd. A mae'n bwysig iawn i ni gofio i ddisgwyl wrth yr arglwydd. Dwi'n meddwl bod ni gyd wedi clywed y dywediad yn Saesneg sy'n dweud, "Don't just stand there, do something." Mi geisi fy magu ar ffer, a sawl gwaith, do'n i ddim yn gwybod yn union beth i wneud, a roedd rhywun yn deud wrtha i, "Well, don't just stand there, do something." A dyma ein syniad ni yn y byd. Rhaid ni wneud rhywbeth ym mhob, bob amser, ac ar unwaith, ac yn syth, a dan ni'n brysur, a dan ni'n actif, a mae'n anodd iawn i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd. Dan ni'n byw fel dan ni'n gwybod popeth. Dan ni'n byw fel dan ni'n medru gwneud unrhyw beth. Mae'n anodd iawn i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd. "Don't just stand there, do something," y dywediad yn Saesneg yn deud. Dwi'n meddwl bod yr egwyddor ysbrydol yn wahanol. "Don't just do something," stand there. Disgwyl wrth yr arglwydd. Mae'n rhaid i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd achos bod ni ddim yn gwybod ym mha gyferiad i fynd. Heb yr arglwydd sy'n ein harwain ni. Dyma beth mae Iago'n dweud yn ymhenod 1 ac adnod 5. Ac os oes un ohonoch yn ddiffygiol mewn doethineb, gofyned gan Dduw ac fe'i rhoddir iddo, oherwydd y mae Dduw yn rhoi bawb yn hael a heb ddanod. Os dan ni ddim yn gwybod beth yw'n wneud, dan ni'n disgwyl wrth yr arglwydd, dan ni'n gofyn iddo ef am ddoethineb. A mae'n rhaid i ni aros am Dduw i symud yn ein plith ni, i ddangos i ni ym mha gyferiad i fynd. Dyma beth mae Iago'n dweud nes ymlaen ym henod 4 ac adnodau 13-15. Clywch yn awr, chwi sy'n dweud heddiw neu fory byddwn yn mynd i'r ddinas ar ddinas ac fe dreuliwn flwyddyn yno yn marchnata ac yn gwneud arian. Nid oes gan o rai fel chwi ddim syniad sut y bydd hi ar eich bywyd fory. Nid ydych ond tarth sy'n cael ei weld am ychydig ac yn ymddiflannu. Dylech ddweud yn hytrach os yr arglwydd a'i mynd byddwn yn fyw ac fel nawn hyn neu'r llall. Dan ni ddim yn gwybod be fydd yn digwydd y fory. Dwi ddim yn gwybod be fydd yn digwydd 5 munud o rŵan. Felly mae'n rhaid i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd yn gyffredin bob dydd yn ein bywyd fel plant Duw. Hefyd mae'n ystyr arall, y trydydd ystyr, y geiriau yma, ystyr eschatolegol. Gair diddorol iawn. A dwi ddim eisiau trafod pethau fel pryd fydd yr arglwydd yn dod yn ôl, neu sut, neu pethau fel hyn. Mae'n lawer o bobl sy'n siarad am y pethau fel hyn. Ond mae'n bwysig i ni gofio bod yna rhywbeth arall heblaw beth sy'n digwydd yma ar hyn o bryd. Mae'n rhywbeth arall. Mae'n fywyd ar ôl y bywyd yma. Wrth gwrs, ella y byddwn ni'n profi'r bywyd yma trwy farwolaeth. Does dim rhaid i ni ofni marwolaeth fel Cristnogion. Does dim rhaid i ni ofni marwolaeth, achos trwy farwolaeth mae'n ddrws i ni fyw mewn gwirionedd. Felly does dim rhaid i ni ofni marwolaeth, a dwi'n meddwl pan mae pethau yn anodd yn ein bywydau ni, wrth ddisgwyl wrth yr arglwydd, da ni'n gwybod bod yna rhywbeth arall. Da ni'n medru mynd ymlaen achos bod yna rhywbeth arall. Ella ar ôl i mi farw byddai'n profi'r peth yma. Ac wrth gwrs, ella bydd ail ddyfodiad. Da ni'n credu bod Iesu yn dod yn ôl. Da ni ddim yn gwybod pryd, dan ni ddim bod sut, ac yn ymlaen, mae'n y lawr o bobl sy'n dweud pethau gwahanol am y peth yma, ond dan ni'n gwybod un peth bod Iesu yn dod yn ôl. Dyma beth mae Titus yn, Paul yn dweud wrth Titus, a disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfededig yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist. A da ni'n edrych ymlaen at ail ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Dyma beth mae Paul yn dweud i Timotheus yn ail Timotheus 4 ac adnod 8. Bellach y mae torch cyfiawnder ar gadw i mi a bydd yr arglwydd y barnwr cyfiawn yn ei chyflwyno hi i mi ar y ddydd hwnnw ac nid i mi yn unig ond i bawb fydd wedi rhoi ei serch ei ar ei ymddangosiad ef. Felly mae'n ystyr eschatolegol i'r geiriau yma. Disgwyl wrth yr arglwydd. Disgwyl wrth yr arglwydd. Y pethau sy'n digwydd yma yn y byd, dydy'r peth yma ddim yr unig peth yn ein bodoliaeth ni ysbrydol, sy'n ysbrydol. Mae'n rhywbeth arall ar ôl y bywyd yma. Wel, dyma'r peth cyntaf, pwynt cyntaf, i siarad am y geiriau yma, ond mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd. Rwan, dwi eisiau i ni edrych ar y geiriau sy'n dilyn, a dyma'r ail bwynt. Y geiriau sy'n dilyn yn adennill a'i nerth. Felly, efo gilydd, ond mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill a'i nerth. Ond dwi eisiau i ni edrych ar y geiriau yma hefyd. Mae yna dri pheth unwaith eto am y geiriau yma. Yn gyntaf, i ni edrych ar y gair adennill. Mae'r gair yma yn Hebraeg, iaith wreiddiol, yn chalaf. Chalaf, a mae'n golygu i adennill, ond mae'n hefyd mae'n golygu i newid rhywbeth am rhywbeth arall, neu un peth sy'n disodli rhywbeth arall. Mae gennym ni newid o un peth am rhywbeth arall yma pan dan ni'n disgwyl wrth yr arglwydd. A dyma'r peth cyntaf i ni edrych ar y geiriau yma. Beth mae'r gair adennill yn golygu mewn gwirionedd? Ond beth am y peth bod ni'n... y peth sy'n cael ei ddisodli? Wel, ein nerth ni. Ein nerth ni. Mae ein nerth ni yn y peth sy'n cael ei ddisodli yma yn y testun. Ein nerth ni. A beth da ni'n medru dweud am ein nerth ni? Wel, dwi ddim eisiau darllen yr holl benod unwaith eto, ond dwi'n meddwl bod y sail yn glir iawn os da chi'n mynd yn ôl i ail ddarllen y benod yma. Mae'n siarad am ein nerth ni. Ac i ddeud y gwir, sgynnwn ni ddim lot o nerth. Dwi ddim yn medru gwneud unrhyw beth mod i eisiau gwneud. Sgynnu ddim nerth i wneud unrhyw beth mod i'n medru meddwl. Ac i ddeud i gwir, sgen i ddim lot o nerth o gwbl. Dwi'n meddwl bod Paul yn gwybod beth sy'n digwydd yma. Yn ail Corinthiaid, penod 11 ac adnod 30, mae Paul yn dweud, os oes rhaid ymffrostio, ymffrostiaf am y pethau sy'n perthyn i'm gwendid. Beth da ni'n medru dweud am ein nerth ni? Wel, mae ein nerth ni yn wendid os da ni'n cymharu ein nerth ni efo nerth Duw. Felly, trwy ddisgwyl wrth yr arglwydd, da ni'n newid ein nerth ni sy'n wendid mewn gwirionedd am rhywbeth arall. Ond am beth? Dyma'r trydydd peth ynglyn â'r ail bwynt yma, nerth yr arglwydd. Dyma'r peth rhyfeddol yma. Ar gyfer y rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd, da ni'n medru newid ein nerth ni sy'n wendid am nerth yr arglwydd ei hun. Ac unwaith eto, os da ni'n darllen trwy'r holl benod yma, da ni'n medru gweld nerth Duw, da ni'n medru gweld yr holl alluog Dduw yma yn y testun. Mae'n glir, mae'n siarad am yr holl alluog Dduw yma yn y benod yma. A wrth gwrs, da ni'n medru gweld Duw yn holl alluog trwy'r holl Bible. Am hob man. Dim ond un adnod i ddisgrifio ei nerth yn ymhenod 40 o Esaia. Adnod 28, o'n i wyddost, o'n i chlywaist, Duw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrau'r ddaear, ni ddiffygia ac ni flina, ac y mae a'i ddeall yn anchwiliadwy. Felly, ar gyfer y rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd, mae nhw'n newid a'i nerth nhw am nerth yr arglwydd. Ein Duw ni. Dyma'r addewid yma. A mae'n rhyfeddol. Ond er mwyn i ni brofi'r nerth yma, yn gyntaf mae'n rhaid i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd Ac wrth ddisgwyl wrth yr arglwydd, da ni'n medru gweld, wel, sgynnwn ni ddim nerth ar ein bennau ein hunain. Sgyn ni ddim nerth. Dim ond gwendid. Felly mae'n rhaid i mi ddal yn wan yn ddau fy hun os dwi eisiau profi nerth yr arglwydd. Ond dyma'r trydydd pwynt yma. Be di'r canlyniadau i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd ac yn adennill ein nerth trwy Iesu Grist? Wel, dwi'n meddwl bod yr adnod yn mynd ymlaen i roi tri pheth i ni unwaith eto sy'n disgrifio'r canlyniadau ddisgwyl wrth yr arglwydd ac newid ein nerth am nerth yr arglwydd. Yn gyntaf, mae yna rhywbeth ysbrydol sy'n digwydd ynddo ni. Y maint yn magu adenydd fel erir. Dwi'n credu bod ni i gyd wedi profi presenoldeb Duw rhywbryd yn ein bywydau ni. A da ni'n hedfan. Da ni'n rhywle arall. Achos bod ni'n aros am presenoldeb yr hollalluog Duw, fel yr erir yma, da ni'n rhywle arall. A dyma un canlyniad i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd, mae'n afendydd ysbrydol yma. Canlyniad ysbrydol yn ein bywydau ni. Dyma beth mae Paul yn dweud yn Effesiaid penod 1 ac adnodau 3 i 6. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn seiliw'r byd, fe'n dywysodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau gerai fron mewn cariad a wirfodd a'i wallus fe'n rhagor deunioedd i gael ein mabwysiadu yn blant i ddo'i hun trwy Iesu Grist er clod i'w ras gwgoneddus a'i rad rodd i ni yn yr anwylid. Da ni'n hedfan, da ni'n fflio yn ysbrydol wrth ddisgwyl wrth yr arglwydd. Hefyd mae yna ganlyniad arall. Mae yna ganlyniad sy'n gorfforol yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Ac wrth gwrs, yn gyntaf mae'n siarad am ein bywydau pan mae pethau yn dda. Mae'n dweud yn yr adnod yn rhedeg heb flino. Weithiau yn ein bywydau ni, mae'r ffordd yn glir ymlaen, a da ni'n rhedeg trwy'r bywyd yma. Mae popeth yn iawn. Does na ddim rwystr yn ni. Mae popeth yn mynd yn ardderhog. Does na ddim problemau. Wel, llawer o problemau. Dwi ddim yn gwybod os da ni'n medru byw o gwbl heb problemau o gwbl. Ond weithiau, da ni'n medru rhedeg trwy'r bywyd yma. Mae popeth yn dda. Mae pawb yn iach, mae popeth yn mynd yn dda, da ni'n medru gweld teimlo bach o'n blaen ni, a da ni'n rhedeg. Ond mae'n aberygl pan mae bywyd fel hyn. Da ni'n medru anghofio bod Duw yn rhoi y cyfle ac y nerth i ni rhedeg fel hyn. Wrth ddisgwyl wrth yr arglwydd, wrth ddod yn blant i Dduw trwy Iesu Grist. Weithiau, does na ddim rhwystr o gwbl o'n blaen ni, ond mae'n rhaid i ni gofio bod Duw yn gwneud popeth yn ein bywyd. Dyma beth mae Iago yn dweud yn penod 1 ac adnod 17. Oedd uchod y daw pob rhoi da a phob rhodd berffaith disgyn y maint oedd wrth dad goliadau'r nef ac iddo ef ni fferthyn na chefnewid na chysgod troadau'r rhod. Felly yn gorfforol yn bywydau, weithiau da ni'n medru rhedeg, mae popeth yn glir a da ni'n diolch i Duw am hynny. Ond dyma'r trydydd peth am y canlyniadau yma. Unwaith eto mae'n gorfforol, ond pan mae pethau yn anodd, mae'n amhosib i ni redeg. Mae'n rwystrau o'n blaen ni. Mae'n broblemau yn ein bywydau ni. A mae'r gair yn dweud un canlyniad arall ac yn rhodio heb ddiffyddio. Dan ni ddim yn medru rhedeg trwy'r lle yna yn ein bywydau. Mae'n rhaid i ni rhedeg, ond dan ni'n medru dal ati trwy ddisgwyl wrth yr arglwydd. Weithiau mae'r bywyd yn anodd. Dwi'n meddwl bod y bywyd yma yn anodd mwy na mae popeth yn glir yn ein bywydau ni. Ond pan mae'r pethau yn anodd iawn, unwaith eto, dan ni'n medru disgwyl wrth yr arglwydd. Dan ni'n medru disgwyl amdano fo i'n harwain ni, i'n helpu ni, os dan ni'n disgwyl wrth yr arglwydd. Ac hyd yn oed trwy amserau anodd, efo dioddefaint corfforol, efo dioddefaint ysbrydol, efo amserau pan dan ni'n galaru, amserau anodd, dan ni'n gwybod bod ni'n medru rhoi ein hymddiriedaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae Duw yn mynd efo ni, yn rhodio efo ni trwy'r amserau anodd yma. Dyma beth mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid 8, un o'm hoff benodau yn y Bible. Pwy a'n gwahanu ni oddi wrth gariad Crist, a'i gorthrymder, neu un, neu erlyd, neu newyn, neu noeth ni, neu bergl, neu gleddyf. Hyn yn wir yw ein rhan, fel mae'n ysgrifenedig, dy fwy'n di fe'n rhoddi'r i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifir fel defaidd yw lladd. Ond y pethau hyn i gyd y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Y rwyf yn gwbl sicr na all, nac angau, nac einioes, nac angylion, na thyfosogaethau, na'r presonol, na'r dyfodol, na grymysterau, na uchelderau, na dyfynderau, na dim arall a grewyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adenu llainerth, y maent yn magu adenydd fel erir, yn rhedeg heb flino, ac yn rhodio heb ddiffyddio. Gobeithio byddwn ni i gyd yn disgwyl wrth yr arglwydd heddiw. Er mwynhau enw. Amen.